šādam tas solim ir vairāk iemesli. Viens ir tas, ka nekustamā īpašuma attīstītājs Tower Construction Management 20. Novembrī ir iesniedzis apjomīgu papildus līdz šim neizvērtētu nesošo virzemes konstrukciju izpildu dokumentāciju. Tāpat arī līdz šim savus skaidrojumus nav snieguši arī SIA Rīgas ūdens un būvniecības valsts kontrolas birojs. Tāpat vēlos norādīt, ka attiecīgi termiņš inženieru komunikāciju pieņemšanā eksploatācijā ir 27. Decembris. Būvot ieskatā šie jautājumi gan par pašu būvotījumu, gan par inženieru komunikācijām tomēr jāskata kompleksi. Neatraut vienu otru, tāpēc ņemot vērā, ka arī šīm inženieru komunikācijām lēmumu pieņemšana ir 27. Decembrī, tad ir pieņemts lēmums pagarināt arī būvapjomu lēmumu pieņemšanu līdz šim 27. decembrim.